สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Learn Microsoft Power Apps ของ Matthew Weston เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติด้านการพัฒนาแอปธุรกิจแบบ Low Code จัดพิมพ์โดยแพ็คในปี2019หนังสืออธิบายการใช้ Microsoft Power Apps เพื่อสร้างแอปสำหรับมือถือแท็บเล็ตและเบราว์เซอร์โดยลดความจำเป็นในการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิมจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบแต่คือการช่วยให้ผู้ที่ใกล้ชิดกับกระบวนการพังงานสามารถออกแบบเครื่องมือที่ตอบปัญหาหน้างานได้เนื้อหาเริ่มจากการวางแผนและตั้งค่าแอปก่อนพาไปทำความเข้าใจเทมเพลตแอปแบบ Canva และแบบขับเคลื่อนด้วยโมเดลแหล่งข้อมูลตัวเชื่อมต่อและสูตร Weston ยังเชื่อมการสร้างแอปเข้ากับ SharePoint Power Automate และบริการ Azure ที่เกี่ยวข้องด้วยพื้นฐานของผู้เขียนในฐานะที่ปรึกษา Office 365และ SharePointหนังสือจึงวาง Power Apps ไว้ในบริบทขององค์กรที่ต้องการปรับกระบวนการเก่าให้เป็นดิจิทัลอย่างเป็นขั้นตอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพัฒนาแบบไม่เขียนโค้ดเริ่มจากการนิยามปัญหางานแก่นสำคัญของหนังสือคือ Power Apps ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเครื่องมือวางปุ่มและหน้าจอแต่เป็นวิธีแปลงปัญหาทางธุรกิจให้กลายเป็นแอปที่ใช้งานได้ Weston เริ่มจากการแนะนำแพลตฟอร์มและการวางแผนก่อนลงมือพัฒนาซึ่งมีความสำคัญเพราะแอปภายในองค์กรจำนวนมากล้มเหลวจากการเริ่มสร้างหน้าจอทันทีโดยยังไม่กำหนดผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องบันทึกลำดับการอนุมัติหรือผลลัพธ์ที่ต้องการแนวทางของหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความเร็วของโลโคดไม่ได้หมายถึงการข้ามขั้นการวิเคราะห์งานตรงกันข้ามเมื่อการสร้างต้นแบบทำได้รวดเร็วทีมยิ่งควรตรวจสอบกระบวนการเดิมว่ามีขั้นตอนซ้ำซ้อนหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่หนังสือวาง Power Appsเป็นเครื่องมือสำหรับปรับปรุงงานที่ยังพึ่งพาอีเมลสเปรดชีตหรือแบบฟอร์มกระดาษให้มีจุดรับข้อมูลและประสบการณ์ใช้งานที่สอดคล้องกันคุณค่าของแนวคิดนี้คือผู้เชี่ยวชาญงานสามารถมีบทบาทโดยตรงในการออกแบบโซลูชันขณะเดียวกันยังต้องทำงานภายใต้กรอบข้อมูลสิทธิการเข้าถึงและแนวปฏิบัติขององค์กรประเด็น2แอปแบบ Canva หรือแบบขับเคลื่อนด้วยโมเดลให้เหมาะกับงานหนังสือให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างแอปแบบ Canva และแอปแบบขับเคลื่อนด้วยโมเดลเพราะการเลือกประเภทแอปส่งผลต่อทั้งวิธีออกแบบข้อมูลที่รองรับและประสบการณ์ของผู้ใช้แอปแบบ Canva เหมาะเมื่อทีมต้องการควบคุมหน้าตาและลำดับการใช้งานอย่างละเอียดเช่นแอปสำหรับพนักงานภาคสนามที่ต้องกรอกข้อมูลเฉพาะกิจใช้กล้องหรืออาศัยตำแหน่ง GPS การเริ่มจากผืนหน้าจอทำให้สามารถประกอบคอนโทรลแกลเลอรี่ฟอร์มและตรรกะการโต้ตอบให้เหมาะกับอุปกรณ์และบริบทจริงได้ส่วนแอปแบบขับเคลื่อนด้วยโมเดลให้ความสำคัญกับโครงสร้างข้อมูลและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานมากกว่าจึงเหมาะกับสถานการณ์ที่มี entity ความสัมพันธ์ของข้อมูลขั้นตอนจัดการข้อมูลซ้ำกันเป็นระบบประเด็นที่หนังสือสื่อคือไม่มีประเภทใดดีกว่าเสมอไปหากโจทย์ต้องการความยืดหยุ่นด้านหน้าจอการเลือกแบบ Canva อาจเหมาะกว่าแต่หากโจทย์เป็นงานข้อมูลที่ต้องการความสม่ำเสมอการออกแบบโดยยึดโมเดลอาจลดภาระการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจจากลักษณะงานแทนการเลือกตามความคุ้นเคยของเครื่องมือประเด็น3แหล่งข้อมูลตัวเชื่อมต่อและสูตรคือแกนของแอปที่ใช้งานจริงๆแม้ Power Apps จะลดการเขียนโค้ดหนังสือไม่ได้เสนอว่าการสร้างแอปเป็นเรื่องของการลากวางอย่างเดียวแอปธุรกิจมีคุณค่าก็ต่อเมื่อรับแสดงค้นหาและปรับปรุงข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือWeston จึงครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญอย่างแหล่งข้อมูลตัวเชื่อมต่อและสูตรซึ่งทำหน้าที่เชื่อมหน้าจอเข้ากับข้อมูลและกฎการทำงานตัวเชื่อมต่อทำให้แอปสื่อสารกับบริการและระบบข้อมูลต่างๆต่างได้ขณะที่สูตรใช้กำหนดพฤติกรรมเช่นการคำนวณการกรองรายการการเปลี่ยนสถานะหรือการตอบสนองต่อการกดปุ่มการทำความเข้าใจส่วนนี้ช่วยให้ผู้ใช้ไม่สร้างแอปที่มีเพียงหน้าตาดีแต่ให้ข้อมูลผิดหรือใช้งานช้าหนังสือยังเชื่อมการเรียนรู้กับ SharePointซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่พบได้บ่อยในองค์กร Microsoft 365การสร้างหรือผสานแอปกับ SharePoint ช่วยให้ข้อมูลในรายการและเอกสารที่ทีมใช้อยู่เดิมถูกนำมาใช้ผ่านอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับงานมากขึ้นอย่างไรก็ตามในสำคัญของเนื้อหาคือการออกแบบข้อมูลต้องมาก่อนการตกแต่งหน้าจอหากคอลัมน์ชนิดข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงไม่ชัดเจนสูตรและคอนโทรลที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ประเด็น4คอนโทรลและข้อมูลจากอุปกรณ์ทำให้แอปตอบบริบทการทำงาน หนังสือขยายจากการทำแอปพื้นฐานไปสู่การใช้คอนโทรลและแหล่งข้อมูลหลายประเภทรวมถึงความสามารถอย่าง GPS ประเด็นนี้สะท้อนข้อได้เปรียบของ Power Apps ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับงานบนอุปกรณ์พกพาเพราะข้อมูลที่เก็บได้ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่ข้อความในฟอร์มตัวอย่างเช่นตำแหน่งสามารถช่วยบันทึกบริบทของการตรวจหน้างานหรือการให้บริการขณะที่คอนโทรลต่างๆช่วยกำหนดวิธีเลือกป้อนและนำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับผู้ใช้หนังสือไม่ได้ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเป้าหมายในตัวเองการใช้ความสามารถของอุปกรณ์ควรเกิดจากคำถามว่าข้อมูลนั้นช่วยให้กระบวนการตัดสินใจหรือการตรวจสอบดีขึ้นอย่างไรหากเก็บตำแหน่งโดยไม่มีผู้ใช้ปลายทางหรือกฎการใช้งานที่ชัดเจนก็เพิ่มภาระด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวโดยไม่สร้างประโยชน์แนวคิดเรื่องการสร้างแอปแบบทำซ้ำที่หนังสือกล่าวถึงจึงสำคัญมากผู้พัฒนาควรเริ่มจากเวอร์ชันที่แก้ปัญหาหลักให้ผู้ใช้ทดลองในงานจริงแล้วปรับหน้าจอสูตรและข้อมูลที่เก็บตามข้อค้นพบวิธีนี้เหมาะกับโลโคดเพราะต้นทุนของการปรับปรุงต่ำกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมแต่ยังต้องมีวินัยในการทดสอบและรับฟังผู้ใช้ประเด็นสุดท้ายเชื่อม Power Automate และ Azureเพื่อกระดับจากฟอร์มสู่กระบวนการ Power Apps มีบทบาทเด่นในการเป็นจุดที่ผู้ใช้โต้ตอบกับข้อมูลแต่กระบวนการธุรกิจมักไม่ได้จบลงเมื่อกดบันทึกฟอร์มหนังสือจึงนำ Power Automate และความสามารถของ Azure เข้ามาอธิบายว่าแอปสามารถต่อยอดไปสู่การทำงานอัตโนมัติและการเชื่อมบริการได้อย่างไร Power Automate เหมาะกับงานที่ต้องเกิดตามเหตุการณ์เช่นการส่งการแจ้งเตือนการขออนุมัติการย้ายข้อมูลหรือการประสานขั้นตอนระหว่างบริการการจับคู่เครื่องมือนี้กับ Power Apps ทำให้ผู้ใช้มีหน้าจอสำหรับเริ่มงานและติดตามข้อมูลขณะที่งานเบื้องหลังดำเนินไปตามกฎที่กำหนดส่วน Azure เปิดทางให้แอปใช้ความสามารถหรือบริการที่เกินขอบเขตของหน้าจอและรายการข้อมูลทั่วไปคุณค่าของการเชื่อมระบบไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มเทคโนโลยีให้มากที่สุดแต่อยู่ที่การแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม Power Apps ควรรับผิดชอบประสบการณ์การใช้งานและการรวบรวมข้อมูลส่วนระบบอัตโนมัติและบริการภายนอกควรจัดการตรรกะที่ทำงานต่อเนื่องหรือซับซ้อนกว่ามุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเห็น Power Platform เป็นระบบนิเวศไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แยกส่วนพร้อมกันนั้นการต่อยอดสู่ระดับองค์กรย่อมต้องพิจารณาการกำกับดูแลสิทธิ์การเชื่อมต่อและการบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้แอปที่สร้างเร็วกลายเป็นภาระในภายหลังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใช้ธุรกิจผู้ดูแลหรือผู้ใช้งาน Microsoft 365เจ้าหน้าที่ SharePoint นักวิเคราะห์กระบวนการผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างแอปภายในองค์กรโดยไม่เริ่มจากการเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ยังเหมาะกับทีม IT ที่ต้องการเข้าใจภาษาร่วมกับผู้สร้างโซลูชันแบบพลเมืองเพื่อกำหนดขอบเขตการใช้งาน Power App ได้อย่างเหมาะสมประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมการออกแบบแอปเข้ากับงานจริงตั้งแต่การเลือกชนิดแอปการจัดการข้อมูลและตัวเชื่อมต่อไปจนถึงการใช้ SharePoint Power Automate และ Azure ประกอบกันผู้อ่านจึงไม่ได้เห็น Power Appsเป็นเพียงเครื่องมือสร้างฟอร์มแต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงานจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือทั่วไปในหมวดโลโคดคือการวางเนื้อหาไว้ในระบบนิเวศ Microsoft ที่องค์กรจำนวนมากใช้งานอยู่แล้วพร้อมเน้นความแตกต่างเชิงหน้าที่ระหว่างแอปแบบ Canvas และแบบขับเคลื่อนด้วยโมเดลภูมิหลังของ Western ด้าน Office 365 SharePoint การฝึกอบรมและชุมชนผู้ใช้ช่วยให้กรอบการสอนมีความใกล้กับสถานการณ์องค์กรอย่างไรก็ดีเนื่องจากหนังสือเผยแพร่ในปี2019ผู้อ่านควรใช้หลักการออกแบบและแนวคิดการเชื่อมระบบเป็นแกนแล้วตรวจสอบหน้าจอชื่อผลิตภัณฑ์ความสามารถและนโยบายไลเซนส์ปัจจุบันจากเอกสาร Microsoft ควบคู่กันด้วยข้อแม้นี้หนังสือยังเป็นจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนงานแมนนวลให้เป็นแอปที่จัดการได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Matthew Weston คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่